Komið sæl og verðið velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp núna eftir fyrsta æfingaleik á fyrir nýtt tímabil, tveir hálftíma leikir í dag. Fréttir af leikmannamálum eða Liverpool fara að selja svona auka leikara sem getur búið til pláss á eða búið til pláss fjárhagslega fyrir fleiri leikmann og hérna við ætlum að skoða samningsmál og fleira. Gullkastið í bóði Egils gull, Léttöl og Vítasport. Maggi Steini á sínum stað að venju og hérna ég held að við séum ekki þetta týnuna við að við förum bara fyrst í þessa leiki frá því í dag. Maggi, hérna tveir hálftíma æfingarleikir og ekki sé þetta áður. Klopp lýsti við mikill ánægð með að fá þetta, hann vildi ekki, það var viljandi að fara ekki í hérna, heilan leik og ég veit ekki af hverju tók ekki við sama liðið hérna þessu tvo hálftíma leiki en hvað er það, Vakker, Innsbruck og hérna sem er svona bara örgulega lið, þetta er nú búndis líka lið frá þeim stað þar sem Liverpool í æfingabúðum og Stuttgart upp á alls liðið hans Klopp í æsku, ég veit ekki hvað skiptir máli í þessu en hérna má ég ekki segja áhugaverðast að við þetta hverjir tóku þátt og hverjir tóku ekki þátt í raunni, vanda eitthvað gómið til dæmis ekki með en hérna Já, þetta við fengum að sjá allavega 22 leikmenn og ykkur sem eru nýlega komnir til þessu hópin voru á bekknum í báðan leikjum.
Jú, sammála því og hérna, þetta var náttúrulega, dagarinn þá svolítið sérkennilega, það var náttúrulega alveg ábúslegur getumunur á þessum tveimur liðum, þessu Innsbruck liðu og svo Stuttgart liðinu og sama átt svo sem okkar liði líka, mér hefði stilum þess fyrri leikurinn og hann svo sem Klopp sagði það í viðtölun eftir leikina báða, fyrri leikurinn var náttúrulega bara svolítið þess merki þetta voru náttúrulega ungir menn sem voru þarna alls ekki tilbúnir í þetta verkefni þeir voru náttúrulega bara að berjast þarna við hvað segja þetta, dóldi mikið svona þetta var lið sem var náttúrulega mikið að sækja þetta austurríkislið og þetta var svona já, þetta var rosalega mikið læfingarleikur og einhvern veginn rosalega svona skrítið í að fylgjast með honum og í rauninni kannski ekki sko Já, ég kaup ekki alveg ennþá þess aðferðafræði í dag, sko, ég Klopp saði þetta, það væri allir sem láta mig bara keyra 30 mínútur á fullu og svona, og hérna, hvað hann fekk út úr þessu, var þetta ekki bara eitthvað konfekt á æfingarferðina, ég held að þetta eiginlega skildi ekkert eftir svo sem, sko, við týnum ykkur að púnta hérna til og kannski bara byrja á þessum fyrri leik, sko, þannig að það var bara einn leikmaður sem að manni fannst svona, og sem var ekki þekkt í sem var spennandi þarna og það var Katie Gordon þarna vangmaðurinn sem við tókum frá Darby í fyrra veitur 16 ára strákur 17 ára í haust hann var svona í þessum fyrri leik sá þeirra sem að hérna, svona greipa augað mér fannst jó, svo náttúrulega við þetta það bara, ég bara, veit ekki hvort þú horfður á leikin einar en það er sem sagt orðið staðfest og trendar á Twitter hún að Ben Davies er sem sagt til og það var
þetta er hologram sem við sáum í þessum leik
já, það var alveg vissulega stóðpunktur en þessi fyrri leikur veist, að því að sko í þessum æfingarferðum að þá hafa þessar ungu leikmenn fengið að spila við einhverja sem liðum með einhverja eldri menn með sér en þú veist þessar 30 mínútur móti Vakker voru náttúrulega bara lélega við voru fengum náttúrulega þarna mjög ódýrt víti Karius finnur okkar sýndi út okkur við erum að losta við hann þetta jöfnum að sem fengum okkur og þess maður fekk svolítið staðfestingu því og Ríki er ekkit að þessum stað en fyrirleikurinn var svona bara já, það var maður sónaði fljótt út frá honum sko,
já, ég enda Steini, sko, mann, þannig sé slétt saman þessa leiki per se, það er Alexander Arnold, hann er byrjar sjóvel Matip byrjar og hefur verið feskur hérna á æfingum og hérna eins og ekki segir æfingum, allavega sjá Ben Davies og hérna ég held að þetta sé nú þeir þrýr sem eru eitthvað líklegt að verði svona viðlönda hópin mögulega og Ríki og mína að þeir verði ennþá leikun Liverpool en hérna hinn leikunum sem var náttúrulega svona stærri eins og maður ekki segir stærri móteri Adrian er í markinu, svo kemur Conor Bradley hann er þessi sem við höfum talað sem er mögulegur arftaki þá hérna Nico Williams hann er í bakverðinu Konati, við fengum að sjá hann er algjör tröll, hann er bara svipaðu skrokkur á vandæk ef ekki hérna massífari og eins hérna Simikas, hann er í bakvörðin, kemur sprækurinn og á hérna þetta var svona skipað liði af leikmönnum sem að virkilega mættu við því að fá hérna fullt undirbúinnstimpur og eins og Klopp sagði fyrir leik, þeir eru búin að taka 7 vikur sumur þeirra í frí sem að náttúrulega er rosalega langt með það sem eru að vinna með áður og ekki, ég held að það sem ekki síst mikilvægt bara fyrir Klopp sjálfan og starfsliðið þess.
Algjörlega og ég sá reyndar ekki fyrir leikinn, þannig að það er gott að Maggi skildi taka hann. Ég sá seinni leikinn og hérna, þetta var nokkuð öflugt stúttgartlið og ef ég man rétt að þá er þeir komnir upp í Bundesliguna í Þýskalandi og ég veit ekki hvort þeir duttu þar út aftur eða hvað það er, ég fylg
svona bara opið. Þeir verðið Bundesliguna í öllur.
Já, ég opinbera hérna hversu mikið ég horf á þýska
boltan. Já, og þeir eru náttúrulega byrjað að æfa fyrir einn eða tveim vikum á undan Liverpool.
Já, það sást alveg svona fitness levelið var hérna komið lengra hjá þeim. En mér fannst margt jákvætt í þessum seinni leik og það er mjög skrítið að spila leik sem er hálftíma og þú veist að þú hefur ekkert lengri tíma eða það til að gera hlutina og mér fannst það svolítið sjást á leik.
Þau eru bara, þetta er ágætt hjá þeim, þau eru bara hættir þessu vesnum, þau eru bara beint í framlíkingu.
Já, en það voru þarna flotta sóknirinn á milli, sóknir hann sem að Sala hérna klúrar maður á móti markmann, þetta var mjög flott sóknir. Mér fannst standa upp úr í þessum leik, svona fyrir utan að Konati er algjörst tröll og sýndi það hann einu sinni að hann er öskrandi fljótu líka. Mér fannst Símingas vera virkilega líflegur og ég sagði það nú í gullkasti hérna á síðasta tímabili þegar að vorum að svona var verið að afskrifa hans svolítið sem feiljur að hann hefur náttúrulega ekkert náð að vera heill á réttum tíma fyrir ljum. Hann fekk hérna koronaveruna síðan hérna meiðist hann og síðan er bara komið þannig að það er bara Robertson einn eftir í vörninni og hann var ekkert að taka neitt sjens með því að rótir á horunni þegar það vantaði alla aðra í hérna bakbeininu hjá okkur. Mér fannst hann vera mjög líflegur þarna. Hann lagði upp þetta mark með frábært hlaup sem hann tók eftir hérna virkilega flotta, minnir það hafa verið Ox sem að sendi það með fyrir frekar Milner. Mjög flott hlaup og lagði hann út á manni. Þannig að hann stóð svolítið upp úr. Það verður eins og Maggi sagði, það er ekkert hægt að meta það svona leikin eftir ég hafði á tilfinningunni fyrir þessa tvo leiki, mjög asnald að vera að tala um að þeir hafi spilað tvo leiki í dag, þetta voru tveir hálftímar af einhverju sprikli. Ég held að þetta hafi verið meira svona til að setja hlutin af stað, aðeins bara koma mönnum út úr æfingunum og fara að gera eitthvað og annað.
Og það líka kannski bara hafi, veit ekki hvort að það sé líka bara kom ykkur á LFC TV bara til að það sé ekki bara æfingar og hafa búa til einhvert efni þannig, ég veit ekki hvort að það skipti kannski stóru máli, en Maggi svona aðeins til að klára leikina, þá var áhugavert, við höfum heyrt þetta áður undir lok síðast tímabils og hérna jafnvel ykkur pælingu fyrir þetta tímabil að Ox er settur sem nýja þessu leik og eins er náttúrulega Elliot, alltaf þegar við sjáum hann spila, hann er alveg gríðarlega spennandi leikmann, hvort hann sé tilbúin í hversu mikið enn tilbúinu vetur þá var þetta ekki til að draga manni allavega spenningin sko, eins áhort að sjá hann á miðinni.
Algjörlega samanlega því bara þegar því ég hent nú inn allavega hann á hendin einhverju leikþræði og þá var að byggja til þessum liðskipunum, þá varst mér þetta bara mjög spennandi og fór að googla það okkur frá Blackman síðu og hann tók einhverja leikið þarna svona inn á allavega öðruvísi uppsettir í miðju. Þá var þetta að spila 4-2-3-1, þannig að þá var hann fyrir aftan center. Mér varst Elliot bara mjög líflegur. Mér varst líka, auðvitað var Ox er enginn fyrir mín okkur með góður. Það er ekki fyrir mín og eins og við þekkjum og viljum sjá hérna, fyrir mín og vera þarna. En hann var náttúrulega óöppin að Sala skildi ekki skora eftir 4 mínútur eða 3 mínútur hvað það var þarna uppafi leiks. Það sem að hann droppar frá hafsendi, eins og fyrir mín átilega gera, fer dóttir djúft á boltan og kemur svo tilbaka og tekur hann utan fóta snuttuð og geggja það sendi ekki á Sala sem að Sala leitt verja frá sér og setna í leiknum þarna þá er Oxleit að hérna, búa til 2 mjög flott pressum og hann sé tók eftir, þannig að hérna, það verður bara dóttir spennandi að sjá hvort að hann fái að nota þetta ná og hérna Klopp sagði sér að sko, það er nætti leikin að bara sagði strax séð að það sem var að vinna með Ox hafi verið spennandi. Ég er sammála steina með það að setni leikur var klárlega að var tímjöka spestur, það var bara mjög öflugt að sjá hann þar. Ungi maðurinn hinum einu var aftur á móti veikast til hekkurinn og þeir fór allt upp þarna þeim minn á hann undir, hann alltaf bara 17 ára og ég er alltaf til að hann alls ekki tilbúin að leysa Nico Williams af í vetur ykkur var að skefi sko. En þetta voru alveg skemmtilega pælingar og það sem mér var kannski mest spennandi við það að Klopp skildi setja Elliot í þessa stöðu, þá er hann sennilega að hugsa hann inn í sko skotið, hann er að hugsa hann inn í liðið í vetur og við vitum það að veist, það er ekkit líklegt að hérna að Harvey Elliot slá út Mohamed Salah því að leikstaðan hans á vellinum er hægri kantur og svo hefur hann verið að spila nýja og hann er heldur ekki að slá út Bobby Firmino, þannig ef hann ætlar að, eins og við töluðum við síðast, ef hann ætlar að halda þessum strák hérna góðum í hérna vetur, þá þarf hann að spila honum og þá þarf hann kannski fleiri leikstöður og mér varst þetta svolítið í dag svolítið bara fyrsta svona vísbendingin það að hugsanlega væri við að svona reyna að finna honum hvað að segja, aðra hluti inn í hérna liðinu og hann var mjög spennandi, þannig að mér varst setni þegar tíma myndar að var bara gaman að horfa og ég vissi að sjá þar sko.
Já, ég sá þetta 28 myndir af þessu, stensumlega. En hérna
það er bara, bara næstu heill leikur.
Já, Steini, ég undirbúin tímabili samt framundan, þetta náttúrulega var bara fórsmekkurinn og við náttúrulega Klopp er að fá ótrúlega mikinn hluta af hópnum bara strax í byrjun og hvernig er svo næstu vikur? Þetta er bara stutt í þá flesta og í rauninni þeir sem er ekki að koma, þeir hafa ekki spila mikið í sumar, þurfa alltaf að vera á öllum æfingum og vera frá hóp og allt það og er ekki núna að missa þessari byrjun á undirbúin tímabilinu en það er eitthvað bógið við að það er að sá leikmann sem spilaði mest í sumar Serdan Shaqiri.
Já, það er auðvitað er það vont fyrir þess að stráka að vera ekki í starri hlutverkum með landsliðsýrnum og það er alltaf að spila margt inn í að það er náttúrulega pottitt mál á Jordan Henderson að þið spila starra hlutverk ef hann hefði verið heill fram á móti en við vitum alveg hvernig standið á honum var. Það komur mér reyndar meira óvart hversu lítið Thiago spilaði fyrir spánverana en sem stuðningsmaður Liverpool er ég bara hoppandi kátum með þetta alltaf því að það verður ekki þetta að setja einhvern stimpil að menn séu þreyttir eftir erfitt sumar af því að eins og þú komst inn á aðan þá er menn búin að fá mjög langt sumarfrí og þeir sem að fá ekki langt sumarfrí að þeir eru ekkit útjaskaðir eftir leiki. Þannig að brassandir okkar, þeir voru, Bobby var að spila mest núna í restina, það er svona hálfleikur og hálfleikur en annars eiga menn að koma bara ekki að sannlega út kvíldir.
Þetta er náttúrulega Thiago, brassarnir þrýr og Henderson sem eru ekki að koma tilbaka strax.
Ég held að hérna Robbo fikk eitthvað aðeins lengra heldur en nátt að fá.
Já, Diego Jota er bara að fara að mæta, þá er þetta langt komið.
Já, þá er þetta bara að verða komið. Ég meina, Nico Williams er líklega með þreyttari mönnum eftir sumar og okkur gæti ekki verið meira saman.
En þessi tveir sem við erum fara að kaupa á næstunni, voru þeir langt í landsverkunum?
Þeir eru mjög þreyttir, báðir.
Já, alveg.
Við ætlum ekki að segja hverju það er samt.
Nei, við fengum prívat skilaboð en við ætlum ekki að upplýsa það.
Já, er það ekki hann Róman og frendiðin sem var að tala ekki við þig?
Hann er alltaf að stanslega sér.
Þetta var John Romano, leigubílstjóri.
Ná skildur honum í sjötta ætlið.
Er ekki ennþá, ég veit ekki hvort það var eitthvað fréttur það sem mænsleikur virði að bel ekki, var það ekki bara bull, er ekki ennþá mæns og herta
daskra?
Það er nú alveg líklegt að, ég veit ekki hvort það sé búið að loka þessur daskra, hvort það sé eitthvað eitthvað í milljóti, þetta er á föstudegi og svo á fimmtudegi.
Já, sko, þetta er náttúrulega, sko, vandinn, það sem að gerist náttúrulega bara núna er náttúrulega bara þessi veður þarna í hérna, Þýskaland og Belgíu, það er náttúrulega bara, mæns er eitthvað ekki langt þarna frá og það var bara í rauninni bara ástandið þar, þannig í veð þessum hluta Þýskalands náttúrulega bara er náttúrulega svo svakalegt að ég bara, maður einhvern veginn gerir sér ekki grein fyrir því, maður bara nennir setjast niður og horfa á okkar að fréttir þess að ég tók mig til þetta í gæra, það er náttúrulega bara, það eru senur þarna í þessum hluta landsinn sem eru náttúrulega bara eitthvað sem maður bara hefði aldrei trúað að vera að gerast, það er svo óbóðslegur, bara, það er óbóðsleg krísa, ég held að það hafa verið kannski aðalmálið. svo náttúrulega þessir leikir sem eru framöndan núna, svo segir, það er langt á milli þeirra og það er náttúrulega að koma einhverjir inn í hópin en samt ekki neitt, það er sem ekki finna annan ágúst sem að allir þarna þessi fjórir helstu sem vantar kom inn á brassarnir og hendó sko, að það gæti alveg dottið inn leikur vegna þess að það er náttúrulega bara þannig að, og það er bara ekki bara hjá okkur, það er bara kringum Evrópu alla, þá er að detta inn æfingaleiki bara með tiltölulega litlum fyrirvara og svo er að detta út æfingaferðir og svo það að Arsenal var að hætta við Ameríkuferð, að þá er núna að leita einhverjum til að fara fyrir Arsenal sem þá detta út, löndur opnast og lokast, þannig að þetta verður allt frekar skondið, þannig að ég held að Jesus er, ég held að sé alveg verið að horfa til þess að ef þeir fengu leik þarna við einhvern lið í Austurríki, þeir verður náttúrulega í Austurríki mjög lengi núna. Þetta er alveg tvær vikur rúmar bara með þá að hamast í fjöllunum og ég laka alltaf mjög til að sjá hvernig það kemur út, ég að Klopp er æfingastjóri og hann er aldrei fengið svona undirbúinu stíðabíl þar sem að þetta mikið af góðu leikmönunum er þetta lengi bara í friði að vinna með honum, þannig ég laka mjög til að sjá það þegar að móti byrja en ég held að við getum alveg séð það að það væri einhverjar breytingar og viðbættur á þessum leikjum þangað kemur.
Nýjast er líka svo áhugavert að heyra mikið viðtölu sem Pep Lindes og líka þessu Pep Guardiola hefur talað um að hérna, þarna er taktikal vinnan fyrir tímabilið unnin og þeir geta ekkert unnin eitt sérstaklega mikið því að þegar tímabilið byrjaði að leikur þriggja daga fresti sko,
þannig
að fá svona langan tíma og ekki þurfa að ferðast út allan heim, það er örugglega ja, vonandi eitthvað sem kemur sem mjög vel. Við vorum að tala um þetta líka reyndar að svipum tími fyrra og við byggumst nú ekki við þessum svakalegum hörmungum í meðslum en hérna.
Og það er annað sem er líka reyndi bara sem er líka svolítið spennandi þessi leið sem við fara svo að setja þessa tvo stóru leiki þarna á Anfield, það sem þetta klarlega setni leikur verður nú svona fyrir minni spámunin að fá held ég lokaða sjensinn til að sína sig, við spilum við allir koma aðrið á hvaða sunnudegi og svo ósa svona mánudegi Bilbao og sunnudegi og ósa svona á mánudegi til þess að mynda og þarf að vera með 75% af vellinum, þannig að manni finnst þetta undirbúningstímabil vera svona bara hvað að segja, svona old school undirbúningstímabil eins og kannski, eins og við höfum stundum verið að kalla eftir, frekar en að vera þvælast í einhverjar monsunregningar í Asíu eða 38. hita í Boston eða hvað allt var sko. Það verður bara mjög skemmtilegt og gaman að sjá hvernig það skilar eins og segir þessari taktisku unna, kannski pínusvekkjandi að vera með bæði Thiago og Henderson til að lengi burtu frá því því að miðjan okkar í dag var náttúrulega klárlega miðjan í fyrirleiknum, það er engin þar að fara að spila mínútu, að þessum ungu mönni sem voru þar í fyrirleiknum var engin þar að fara að spila eitthvað leik sem að skipta máli og keita af hann í pínubrasi fannst mér en Elliot auðvitað þar, þannig að það var bara fínt að Thiago myndi bara segja að ég nenni ekki þessu sem að fríkla bara drífum við til ykkar og hendur náttúrulega spila ekki neitt og bara ætti bara að mæta þarna fljótlega líka sko. En það verður mjög gaman að sjá
það er satt eins og við tala um áður maður ekki þetta eru bæði leikmann og líka Fabinho sem þarf ekki skóla sérstaklega til en
það var samt að fá að segja að bæði þetta bara örstöndinni var þetta taktikina að sko, eins og ég sagði talaði síðast það þarf ekkert svona smá tweaks sem ég held að Klopp hafi náði að gera þarna áður en við gerum allt vitlust og erum einu stíð frá City. Ég lakar alveg til að sjá einhver svona tweaks í taktikinni því að það auðvitað getur líka unnið 15-20 stíð að geta búið eitthvað til út á leikmannhóps og með sem þú það gerir einmitt á svona stað og í svona pakka, þannig að það verður bara mjög gaman til við verum að fara kannski inn í einmitt Bilbao-leikin eitthvað hvort við sjáum eitthvað þar nýtt eða þetta sé tilraunast með Oxlade myndir aldrei gera nema það getur unnið með þann tíma, þannig að ég laka bara til að sjá hvort við sjáum eitthvað svona nýjan vinkil og varend. Ég held að Klopp sé ekki svona einnar taktikar maður einnar leikstils maður, hann hikar ekkert við að breyta ef hann fattar eitthvað sem að geti hjálpa hann.
Já, ég held að fyrsta klúi samkvæmt Einari Mattias er þetta nýja 3-3-3 kerfi sem að var spilað í fyrirleiknum, það fyrst að var engin Ben Davis og þá var þetta alveg ný taktika, ekki?
Jú, þetta er bara og virkar ágætlega sko. Svo ég veitir að fá náttúrulega mennur með Íslu, það getur hann að sett fjóra í vörnina. Hérna talandi um leikmanna sem er vantar, það náttúrulega er risastór hóla ennþá eftir sínum hann aldum en steini þar er líka komið reyfing á markaðin og bæðir náttúrulega þeir eru farnir tveir og eins og Wilson og Phillips sem getur verið að fara, þannig erum við að sjá en sko, við erum þegar búin að missa launagrenslunar sem Vijnaldum, við erum búin að fá okkar 20 miljónir af leikmanni sem hafa alla spilað fyrir Liverpool og það er alveg svona 30-50 myndi maður vænta í bara sem er alveg líklegt eppel bara í þessari viku sko, í ykkur þremur leikmanni, tökum Nico Williams til dæmis með inn í það, eða Ojo eitthvað svona sem getur verið þrjár til hvað, 10 miljónir, ég veit ekki hvað er hvað Edwards getur galdrað mikið.
Já, hann er allan að galdra það fram sem að hann vildi líklega galdra fram síðasta sumar. Hann er að selja þessa leikmenn sem að hafa verið bara verið búin að fá post hérna frímerkið á sig, límt á sig, en út af ástandina þá gerðist bara nánast ekkert í þessum þessum klassa af leikmönnum á síðasta tímabili, þetta voru allt lánsamningar og hann er náttúrulega bara við sama Heikarssonni, hann er að ná ótrúlega miklum fjárhæðum út á þessa leikmenn eins og þessi Taiwo Awoni sem að enginn hefur síðan nema bara mynd af því að hann hefur ekkert mátt spila á Englandi og hann er að fá alveg slatta peningum dýrustu kaup Union Berlin í sögunni.
Svo má ekki líka valmöta það aðeins í svona dílum að það er búið að vera að lána á ykkur 4-5 ára, það er búið að þeir eru búin að borga fyrir það öll skiptum, það er þessi lið sem er verið að fá að lána.
Það er lánsfí í gangi og þannig að þeir eru búin að vera að taka inn á þá. Grabara fór hann til Kaupmannahafnar á okkur 3 miljónir punda og síðan er finnst mér mjög ólíklegt að Nat Phillips ætli sér að vera hann 50-70 center.
En er ekki svolítið augljóst að það er eitthvað gangi með hann fyrst að hann kom ekki sögðu í dag og ekki tala um neinn meðslega
ég veist það mjög líklegt og Harry Wilson náttúrulega hann er nú búin að vera útlegð í mörg ár og því miður ég held að það sé einu leikmaður sem er svona undir virði með að við hvert hann svona stemdi og hvert hann var komin að því að ég fylgdist aðeins með svona tölunum að svo, með Cardiff á síðast tímabil og þær voru ekkit impressive í næst efstu deild. En sko stóra málið, ég held að sé nokkuð ljóst að þessir fara og Ojo væntalega líka, en stóra málið verður síðan með þessa leikmenn sem hafa verið í aðalishópnum, ekki á útláni, sem eru Origi, hérna, Shaqiri og Minamino sérstaklega, þessi þrýr, af því að ég er nokkuð vissum að þeir eru ekki að fara að selja þá á einhverjar 10 miljónir punda hvern þeir vilja fá hérna svona nær markasverðinu eins og það var áður fyrir þessa leikmenn og Shaqiri var nú ekkit að hérna lækka verðmenn á sér með Sviss allá hann að það sem að ég sá og Ríki blessaðar
ef að það skiptir ennþá máli sko þessi landsleikir hvort að menn síðan ennþá að kaupa eftir svona örleikjum en hann skadaði ekki neitt
hann skadaði allan ekkert og Minamino var bara alveg ágætur hérna hjá Southampton á þessum lánsamningi sínum þannig að það er bara spurning hvort að hann ég held að hann var aldrei að losa þá alla þrjá út en ég myndi allavega vilja sjá þá finna leið fyrir Divock Origi og til að hérna, spreita sig annars staðar því ég held að sé algjörlega morgun ljósta hans tími hjá Liverpool búin.
Algjörlega sammála því og það er auðvitað bara þetta skref sem var tekið þarna núna með þessum þremur og ég hef alveg fulla trúa því að það sé ekki langt í Wilson og Phillips að það þarf að sko í öllum tilvikum þessum fimm tilvikum erum alltaf að tala um leikmenn sem að hafa rauninni aldrei verið hugsaði sem aðalegisleikmenn og þeir eru rauninni sko minna Phillips var í vetur en hinir eru bara búin að vera í lán í 2-3 ár, það er svolítið kjánalegt
og aldrei fengið neitt
aldrei fengið neitt, grúið tekur svona hliða sjens en ekki neitt en talaður einhvern veginn upp, spilaður með undir 23 og liðinu, lánaður einhverja góða staði sko. Og það er það sem maður svolítið, velta fyrir sér að Gini van aldrei svona fyrsti leikmaðurinn sem að fer frá félaginu og kannski Emre Can kannski, sem er að fara okkur svona staði svona inn í því og það held ég að sé svona, ákveðið merkjum það líka að menn þurfa að veist, leikmenn sem er ekki að virka og eins og til dæmis Origi og hérna Shaqiri Minamino þú veist, ég vil sammála steina í því að fórgangsröðin vera fyrst þannig voru ekki svo sakkýri og svo mína mínu að því að sakkýri getur alveg gert ímislegt og mína muni á að geta gert ímislegt sko. En aftur á móti má kannski líka segja það að Oxlade Chamberlain er að fara í fölsku nýjuna þá sé ég ekki neitt hlutur hvernig takk komið mína mínu í liðinu sko. En það er eitthvað það sem þarf líka að fara að gera bara allar sölur bara er einhverju svona leikmenn sko. Og það var Ocho líka í glindinu svo sem að tala um að hannina hann var ekki tekið með hlusturíkis og það er verið að segja sko nekko vilja sem þetta er sölu, þetta er allt svona ungir leikmenn sem er bara, maður er svolítið fyrir að segja ok, Liverpool, þetta er alveg fín stefna að ná í unga leikmenn byggjað upp og selja það fyrir profit en þú veist, það er það líka að taka til í leikmannahópnum þegar leikmenn eru bara ekki að ná að skila eða er ekki að spila það marga mínútur að við okkur nýtist þeir þá svoleiðis leikmann á maður bara er að selja og það er svo sem ég held alveg og Ríki, ég held alveg það, mér varst þetta mjög kredibilískar hérna, sögur það að Genk hafi bóðið í hann og Liverpool svona ekki alveg kannski tilbúnir að taka eitthvað hvað 9 miljonir punda eða hvað það var en svo bara þegar og Ríki fekk svona eitthvað að tala við á laun þá þetta sagði hann bara að ég er ekki að fara til Belgíu fyrir 30%
af laununum og Ríki sé ekki hýri mínu mínu og þetta er allt svona dílar sem að myndi halda að fara ekkert að frétta fyrir en í lokin það er svona lok ágúst dæmi en við reyndi að Liverpool eins og segir eins og grúið áður við förum að taka svoleiðsleikmunin bara að uppöldum hérna, strákumar akademíunin sem hafa ekkert spila þá er Liverpool búið að taka inn ykkur 100 miljón pund sko bara á tíma Jörgen Klopp hjá félaginu sko, sem að hana, stefnan er helviti flott hvað slíkt varar og verður náttúrulega bara spennandi að sjá núna hvað þetta gerir staðin. Við erum búin að vera matriða það í okkur það verið að bíða eftir þessu losa svona nöfn af lista áður en að fyrir eitthvað gera þannig að það verður spennandi en svo kom náttúrulega óvænt bombasteini í vikunni varandi Jordan Henderson og ég held að sé nú enginn að búast við því að þetta höfum nú séð óvæntari fréttir í þessari viku verða svo sannar en hérna fyrsti fasi í endurnýjun gullaldalýsins er bara hafin, hann hófst klárlega með Gini Wijnaldum og núna er sem sagt talað að og þetta eru James Pearce og félag sem er að tala að það er einhver snuður að hlaupan þráð með samningsfyrir við hérna Jordan Henderson, þá er líka bara svona bæði framhald að því með hann. Sko, viljum við halda allum líkjöfnum liðsins sem eru núna 29-30 ára, veist, viljum við halda þessu næstu 3-4 ára ná stærstu samningunum og rauninni bara vonast þess að þeir sleppi alveg við meisli og allir kellingu, sko.
Þetta er nefnilega, við höfum nú áður velt þessu upp í síðasta vetur, af því að þetta eru svo margir leikmenn á svipuðum stað með samninga, á svipuðum aldri og þú vilt ekki lenda í því að einn góða með þetta, hérna eftir 3 ár, sértu kom með alla leikilmennina á hæstu samningunum, bara hérna allir orðir bara gamlir saman og kannski ekki á besta stað svona líkamlega ekki líkamlega en svona fitnesslega síðan þegar voru aðeins komin yfir svona hæstu hæðina. Þannig að þetta er rosa challenge hjá þeim núna að pick and choose hverja alla er að treysta á að þessum hóp næstu árin af því að næst, sko, samningarnir hjá þessum strákum, þeir renna út 2023, það eru 2 ár í það og ég erði ekki hissa á að ykkur þeirra fengi bara hreinlega ekki nýja samninga, bara alveg svo þau gerðu með Gini Wijnaldum núna, það var held ég alveg útpælt. Þeir voru alveg tilbúinir að halda honum áfram á samningi, nýjum samningi á þeirra forsendum en það var of lár samningu fyrir Gini og þess vegna bara fór sem fór. Ég held að við eigum eftir að sjá meira að þessu. Þeir eru eftir að taka ákveðin kjarna þarna sem ég við það upp á nýtt. Þeir muni taka Allison, þeir muni taka Fabinho. Síðan þurfa þeir að segja bara, herðu, tríóið okkar frammi. Þeir eru allir á sama reki. Þeir eru aldrei að fara að semja við þá alla næsta samning sem er síðasti stóri samningurinn hjá þeim öllum þremur. Við eigum eftir að sjá. Ég myndi giska á að Sala fengi nýja samning og that's it. Ég er ekkit viss um að þeir sé að fara að semja við Mane og Firmino núna langan samning, næsta samning, frekar að láta þá bara annarkvært taka eitt ári viðbót og fá þá aðeins minni penning fyrir þá.
Að þeir þurfa þá líka sína að þessu næsta ári að þeir réttlæti að þeir gerðu það ekkert á síðasta ári. Ursula voru margar ástæðir fyrir því hverju tilviki, en það er líka að segja og eins með þessi Gini van Aldumsölu að Michael Edwards er náttúrulega svolítið mikill vinur Klopp í því að hann tekur allan hitan og þungan af, og FSG náttúrulega þá tekur hitan og þungan af svona ákvarðatöku. Þú veist, það er alltaf, það er ennþá var að tala um að Klopp hafi verið desperate innan gæsalappa að halda Gini van Aldum og hann sé alveg desperate að halda Henderson og þú veist að vill hann örgulega halda þeim öllum alveg bara alla ævi sko, en það er líka ágætt fyrir hann að það sem tekin af honum þessi pressærinu og þessar ákvarðandi, því að ég get ekki ímyndað mér að mótel FSG og leik til Jürgen Klopp, hann hendi vel fyrir leikmenn sem konur yfir 30 og hvað það stóra hópa af leikmenn sem auðvitað eru einn og einn og það er engin að tala um að selja þá alla, en að það sé verið að gera risasamninga við meira en helmingina, það finnst mér bara óraunar.
Það eru 13 leikmenn sem eru núna á samningi hjá Liverpool samkvæmt þessu transfermarkt samningur rennur út 30. júni 2023. Við talum Henderson, Shaqiri, Bobby, Virgil, Ox, Sala, Mane, Fabinho, Ojo, Wilson, Keita, Nat Phillips og Rhys Williams. Þannig að auðvitað eru þeir á mismunandi staði aldrei þessir gaurar, en bara ef þið bara farið yfir hennar lista þá er ekki séns að þeir sé að fara að taka þessa stráka sem eru að komast þarna á 28, 9 ára aldurinn og semjaðu upp á nýtt. Að því kemur mér ekkert og óvart að það sé eitthvað smá hyggst í samningaveðra við Jordan Henderson. Hann er núna 31 árs, samningurinn hans rennur út eftir 2 ár, þá er núna 33 ára. Þeir eru ekki að fara að semja eitthvað risa samning við það. Það er bara deginu ljósara.
Sko, ég samt sko að maður horfir að með Liverpool til þannig nýlega búið að gera samningu James Milner sem að var 34 að skrifa undir hann sko, og það er það sem að maður hefur þeir eru að googla þetta í dagar með bara að skjóta út í myrkrið hvernig það verður, það er náttúrulega að tala um það inn í samning Milners eru ákveðin bónus og ákveðin lutir sem kom inn hjá honum gegn því að spila ákveðin maður leikja og það er bara normalt.
Það er líka samningur sem er ekki svona einhver risa samningur eins og var gert við hann þegar hann var 29 ára.
Nei, en hann var samt, hann fekk samt eitthvað sko, þegar ég var að skoða í dag, það kom ég mjög óvart í raunin að sjá að Milner, þetta er hérna, ekki transfer margt er eitthvað svipa sem þetta er skoðið, það var þess að fara ekki um þetta, að samningurinn hans er svolítið bara ábóta samningur og hann er ekki eins miklu föstum launum en skilar mjög miklu. Það kom ég líka mjög óvart að sjá og fór alveg á 2-3 staðlega þess að fá það staðfæst hversu mikill launamunur er á Sati og Mani og hinum tveimur, þannig að ég held kannski að þessu steini
og meina Sala, já, meina Bobby sem hærri heldur en Mani,
Bobby er miklu hærri Mani og það er alveg sko fettirnar um Mani er það sem er á bylunum sko 90-120 pund, meina Bobby er á bylunum 180-210 og Sala 200-225, þetta er það sem komið á hvað síðum að skoðar, þannig að hann verðist vera sáður sem er hvað að segja, lang lagstu laununum og það kom mér nú svolítið óvart. Þannig að ég held að þetta er alveg hárlega til steinir að segja að það er verið að skoða þetta önnur breyta í milli tíðinni sem þetta er að gerast, þá lengir Jürgen Klopp sinn samning. Þegar þeir eru að gera þessa samning allir þessi leikmenn, þá er Jürgen Klopp með samning til hvað ekki 2022 eða 2021 jafnvel. Hann er alltaf þannig að þegar hann hefði hægt þá að þetta verið ókslega vitlust að vera með alla leikmenn á okkurum samningum lengra eitthvað, þetta var svolítið hans leikmenn og hann sagði bara ég vil fá þá og það gerðu samningur sem að fer fram yfir hans end of date skiljið, núna er hann allan til 2024, þannig að það er pottet mál líka að hann og Michael Edwards eru bara í þessu samtali núna, hver verður partur af næsta liði og það er bara eins og steinni svo þegar þar munum enn setjast niður og segja þessi skiptir máli, þessi skiptir ekki máli og það kannski var akkur það sé vera meina á hann með Origi að menn verða að vera ruthless til þess að taka þær ákvarðanir. Við nennum ekki að fá, já, við sem erum þetta gamlir, þetta drap gullöld Liverpool, að við vorum bara með allt of gamalt lið.
Nákvæmlega.
Urðum mestar hann 1990, fórum að kaupa David Speed í einhverja leikmenni, vorum bara með allt of gamalt lið og þá bara tveimur ára setna voru alltaf sko Don Hutchinson og Torben Pitsnik og menn Rob Jones bara dóknir inn, ekki tilbúnir. Við ætlum ekki þarna aftur sko.
Liverpool þarf líka bara að vera miklu aggressífara í að hérna endun í að þetta gullaldalið út af því að þeir unnu frábæra titla sem sagt fyrir einu og tveimur árum en hérna síðan þá er búið að bæta við Diego Jota og hérna núna Konate sem er að koma inn og Thiago líka sem er bara hann er bara í nákvæmlega sama brakket og þessir hvað aldur var þar þannig að það er ekkert búið að gera neitt rosalega. Síðasta sumar var ónýtt að mörgu leit út af COVID og við gerðum ekkert sumar þar áttu. Þá var þetta liðin alltaf bara á svona nokkurn veginn hátundinum. Maður hefði vonað að það væri þá fjármunir og ég hefði haldið að þetta ætti að vera svona svolítið stórt sumar og næsta sumar alveg risasumar í breytingum á þessum hópi og ég held að við séum ennþá alveg með lið á góðum aldri og ennþá með hérna ég held að Edvard sé ennþá með ágætla með spilin á höndunum að gera það en við, þú veist, Sala og til dæmis Gini van Aldum sem að hefði kannski þótt óhugsandi bara núna í janúar sko og jafnvel einhverjum svona í viðbót hvort sem það er Bobby fyrir mína og eða hendur svona eitthvað það þarf ekki að koma eitthvað brjálað óvart hvort sem það verið sumar eða þá í næsta glugga sko.
Ég held nefnilega einmitt að þeir séu bara að vega þetta og meta og það er ekkit panik í gangi, ég meina að þessi gaurar eru allir á samningum næstu tvö ár að því segja það er ekkit panik að því að þeir geta og hafa alveg sýnt það áður og þeir eru alveg tilbúinir að láta þá renn út á samning ef það hentar betur inn í planið og þeir eru tilbúinir að framlengja við ákveðin kjarna, þeir eru alltaf að fara framlengja við Van Dijk, þeir eru alltaf að fara framlengja við Alisson og ég held að sé alltaf að fara framlengja við Fabinho en hitt verða er bara vega og meta hvort þeir láta renn út á samning, hvort þeir selja þá þegar eitt ár eftir á samning, hvernig gengur að fylla í skörðin, þannig að hópurinn er ekki orðinn gamall en þetta snýstu það hvað verður hópurinn orðinn gamall ef menn fara í að gera nýja 34 samninga við hann allan þá verður hann orðinn gamall, alveg sem Maggi sagði og það gerðist hérna þegar hérna niðursveiflan byrjaði á sínu tíma og þá voru keftirinn leikmenn sem voru líka orðinn og gamlir og þeir enduðu bara með allt og gamall lið en við erum ekkert á þröskuldunum að lenda í því núna. Við erum bara á tiltölulega góðum stað en núna þurfa menn virkilega setjast niður og ákveða bara já, herri, við ætlum að veðja á þennan, við ætlum að tryggja þá til næstu 3-4-5 ára, þessa ætlum við bara aðeins að sjá til hvernig fer með.
En þetta er mjög spennandi samningamál í gangi varandi yngri kynsluðuna mæki, það er mér sem verið að semja við sko langtíða með samninga við boltastráka og hérna.
Já.
Og náttúrulega tveir af fjórum sem eru svona teljast mestu efnin í klúbnum eru núna búin að skrifa undir samninga þannig að það eru mjög jákvæð fréttir það.
Var þetta ekki einn besta stóðsending sem að við höfum séð í setni tíð hjá þessum boltastrák?
Jó, algjörlega, bara geggjaði hálfa, bara ég skilða bara vel að þeim fengið samning félagi, en ég vissum að hann bara endar bara sem waterboy ef hann lendir í vandræði minna vellinum sko. En það eina sem kannski, það eina sem að pyrra mig í þessu öllu er það einhvern veginn að þessa fréttir af öllu þessum leikmönnum sem hefur verið að sæna, þeir er allir að spila sem stöðuna. Nýji Messi, Katie Gordon, Harvey Elliot, við erum alltaf að gera samninga við sko vængstrækjar og markmenn. Það er eitthvað svolítið skrítið við það að það verðist verið eitthvað bara að brasa einhvern veginn að uppfylla aðra leikstöðu sko.
Það er mjög mikilvægt fyrir hópin að hafa nokkra pólska markmenn sko.
Það verðist vera mikilvægt með stemming hérna. Ég er alveg sammálar því að þú veist, bara ég held að félagið sé alveg á flottri línu í þessu öllu og meina þessir ungu leikmenn alltaf, það er alveg klárt mál að þeir muni eitthvað koma inn í eitthvað af þessum ungu leikmennum sem eru þarna að detti núna muni eitthvað að fá að sprikla í einhverjum keppnum í vetur en bara það að til dæmis það að menn sé tilbúin að skuldbinda ef þetta er rétt sem að þetta sé nú alvorlega rétt, þetta eru mjög traustir svona skúpara sem er að tala Alisson að hann sé komin þarna með 5 ára samning við félagið, það þetta bara gleður mann óskaplega að menn ætla að bara henda því í loftið og ég sammála Steina, ég held að vanda eitthvað Fabinho verði bara næstir inn hjá þessu og svo Sala þá erum við náttúrulega bara og þeim staðnum að vera bara með þennan kjarna eða spínal í liður
var búið sem ég við Robb og Trent var það komið?
Já,
alveg, þú veist, þeir eru svona 6 ósnertalegir, hvað það veist sem að þau vilja klára alveg aggút sko. En þessir ungu strákar, svo við komum því nú að þetta var náttúrulega Harvey Elliot er búin að skrifa undir 5 ára samning sem er gæti orðið risadæmi og þessi litli Messi sem að
Matti Musialowski, já, hann er alltaf rosalega spennandi leikmaður bara ef menn eru á RLFC TV og hérna og sjá einhver stærri fara í gegnum hérna matseilin og sjá undir 23. mörkin, þá er mjög gaman að sjá hann þarna og hvað heitir hinn, þeir þarna tveir þjóðverðarnir og pólverðin sem eru mjög spennandi leikmenn og hann er svona þetta er alveg driblari og ótrúlega flott vinstri lög sko. Þannig
að við erum að sjá það hvort sem að verði hjá Liverpool eða ekki, þá var alltaf töluverður líkur þarna að segja eitthvað peningur
algjörlega, bara flott
eitthvað virði allavega
bara flott.
Þetta er spennandi og hérna, eins og sé, þetta er hún alveg jákvæða fréttir af þessum samningsmálu líka þó að Henderson sprengjan hafi dottið hann inn í þetta. En hérna, hvernig myndir þú raða þessu stinni? Þú ert með einhvern öðvart í sumar, hvernig er forgangsröðun hefur í samningum fyrir þá sem hefur eftir? Ef við tökum þá Trent og, ég var ekki, bara myndið ekki hvort að Trent og Robertson hefði verið, hvernig var það? Var það ekki á þessu ári bara?
Jó, þeir eru allan að það eru 3 ár plus í þá, sko.
Já, þeir voru að gera nýja samningum af við munni, sko, en hérna, hvernig raða þú þá, hvernig forgangsröðun hefur? Ég sem ég veið þá.
Maður er svolítið hérna sár ennþá bara á sálinni eftir að vera búin að vera nánast markmannslausir síðan að Peppi Reyni var upp á sitt besta, þannig að það hlýtur að vera algjör forgangur að hérna fá Alisson til að gróta þetta nýja samning, en hann er ekki langt þar undan Virgil van Dijk og ég er einhvern veginn þannig að ég myndi setja Fabinho sem í þriðja sætið var hann þetta krótundir nýjan samning og leifaði maður að kljást þarna framherrinum okkur þremur og svona sanna sig for real, ekki það sana þurfi mikið að sanna en þeir eru þetta er náttúrulega búið að vera hinn heilega þrenning hjá okkur og þeir eru allir á sama stað þegar það kemur að samningamálum og ég hugsa að þeir láti aðeins líða inn í tímabilið áður en að þeir fara að pikka út hver verður næstur eða hver þeirra verður kjóðraður í langtíma samning, en auðvitað eins og staðan er núna þá hlýtur það alltaf að vera sala, en við höfum líka síðan manni svo manni taka tímabilin yfir, þannig að
Sérðu fyrir þeim að gíði að sjá það sko að Klopp, hann er náttúrulega bara með samning til 24, það eru 3 ár, hann sé að hans mentality fara að verða þannig að hann vilji bara hafa sín lið og semja við leikmenn eitthvað með hliðsjón af því, mann finnst það kannski ólíklar að eða þá líka bara svo spurning hvað hann hefur mikið sko vægi versus bara stefnu FSG og Michael Örtvarts, þetta er samvinnað allir sammála en maður býst ekki við hans í þannig kartina, það sé þá frekar hjá Kloppa, hann vilji láta aðra svona taka þessar æruð ákvarðanum hvenær á að kveðja þá, út af því að þetta er náttúrulega alls bönnina sko.
Já, það verður auðvitað bara mjög spennandi og ég bara, þetta er góð pæling vegna þess að þetta er auðvitað bara svo gagni sem að fékk bæði á Mainzi og Dortmund að liðin hans hafi verið þannig að þeir sem tóku við voru að taka við leikmann og var orðin pínu laskaður og orðin pínu lúinn og þurfti að flikka upp á hann og í þeim bátilegum báðum og það fóru alltaf mér og minn allir hans aðstofa minn frá með honum sko, þannig að þú veist ef maður veri Kloppa þá bara ef maður núna farið í last gang hóf bara taka hérna eins og marga titl og 3 árum og hægt væri og bara að gera samlinga við þessa sem við vorum að tala um allá við sáum Inter Milan vinna meistradeildina, það voru 10 leikmenn eldri 30 sem unni þann bikar með Mourinho, þannig að það er alveg, og aftur segi ég til þetta að vera það sem að gera sér að Dalglís líka, Dalglís var ekki tilbúin
en hjá Mourinho var það líka tegunda fótbolta
sem hættar
ekki alveg
að sko. sammála því og það er kannski það sem ég fengið að forgangsraða út úr þessu sko, þá held ég að sé líka bara það verður held ég svolítið það sem að munu klárlega ráða því og það er það sem við sjáum kannski til dæmis með uppáhaldum minni gegnum síðustu kannski 2-3 ára eins og Firmino, mér fannst hann í vetur eiga erfitt inn í þessu liði sem að vorum að spila, bara hann er búin að vera líkin maður þarna á þessum stað ég er enda líka ógeðslar á ykkur, svo átti langt samtal við
þetta er líka, þetta er aðeins rúmlega bara í vetur, já, fyrir mínu, sko, það var ekki sérstakur setjum hlutum síðast
er hann að fara að ráða við, gegnpressing fútbol í fjör ári viðbót ég held að sala allir minn sé klárlega maður það jafnvel manni, ég veit ekki alveg með Bobby og við vorum að ræða þetta, ég var að ræða þetta við sjúkra þjálfar út á Kárvelli núna í vikunni hann náttúrulega bara gerði mig skítrættan fyrir því hvernig maður sem kemur úr tveimur krossbandaslitum kemur aftur, þannig að leikmenn koma aldrei samir en hversu mikið ná tilbaka, þannig að við þurfum að sjá hvernig að hann dag kemur út úr heils árs meðslum og bara ég krossa ekki bara fingur, ég krossa tær og eira eyrna snepplana og allt að hann muni bara koma bara eins slottur hann lítur út á hlaupaskónum en þessi maður sagði mig það er ekkert að marka. Þannig að ég myndi kannski breyta rauðinni pínlítið og segja það að við ættum að taka Alisson og Fab núna. Ég vil klára Sala því að þú veist tölfræðin hans að vera búin að koma að 135 mörkum í 158 úrvalsdeildarleikjum er bara tölfræði sem að toppar eiginlega allt sem við höfum séð. Og hann er bara leikmaður sem við eigum bara kresta hvern einasta blóðdrop út úr og ekki láta hann fara fyrir hann er bara búinn sem eftirdeilda leikmaður fyrst mér. Þannig að ég myndi svolítið segja það og svo þurfum við að sjá hvað Mane og Bobby gera og svo þurfum við bara að sjá hvernig Van Dijk kemur út úr meðslónu sínu því að það er ennþá stórt mál því að við vitum það að Hafsend er ekkit að skokka á einhverjum kanti, hann þarf að vera í návíum og í alls konar djöflagangi sem að við þurfum bara að sjá löppin að ráða við þannig
að ég held að með eitthvað United sjúka þörfur, ég hef engar ágræð
Það drauma hérna Sinuri og líka hjá FSG steini að fyrir að feysa þessa leikmenn út er bara að við séum nú þegar komnum með eitthvað af þessum arftökum þeirra og getur þá hugsa þetta með leikmennum eins og Henderson og Bobby og Mane og þessum að vera að tala út en sérðu ykkur að fyrir til dæmis á svona kæfa segja næstu tveimur árum sem við eigum bara nú þegar sem að getur komið inn Díko Sjóta er náttúrulega augljóst þarna sem ég kemur bara strax inn sem arftæki einhvers aðeim svona sem first choice en eitthvað af þessum ungu strákum eins og Elliot
til dæmis. Já, ég meina Harfi Elliot klárlega, ég meina hann hefur bara sýnt að hann er jakkafall guttanum mínum sko. Hann er ótrúlega þroskaður leikmaður með við aldur og komið með alveg bara ótrúlega reynslu með við aldur. Þannig
að... Svo erum við líka að sjá það eins og þessum Saka hjá Arsenal og þegar þessi strákar þessum aldrei fá í alvörunni sjensir þá er það oft ekkert mjög langt í að þeir bara standa undir.
Þessi Rose Smith þarna var ekkert annað en bara menn svona Arsenal menn sem maður þekkti bara er nú þessi að fá enn eitt sjensinn og kom inn og hefur aldrei gert neitt en við erum alveg með hérna, mennins og Harfi Elliot, við erum með mennins og hann hérna, Curtis Jones sem að steg töluvert upp á síðasta ári þannig að ég horfi helst til þessar að tvekja í sambandi við það og það er bara hérna, ekkit algengt að menn séu að brjótast inn í lið af hverju einasta ári ykkur er ungi leikmenn þannig að ég veist kloppar enn og aftur verið að gera þetta vel Curtis Jones fekk
Já, Curtis Jones og Musulevski líka líka inn í þessu
Já, ég veit ekki, ég er búin að sjá svo ara grúan af góðu sóknarmönnum sem eru rosa efnilegir í hérna 23 og 18 og 19 að hvað þetta teitir þannig að ég vildi aldrei að halda mikið inn í mér andanum af spenningi varðandi það, en þegar menn eru farnir að stíga þess inn á starra sviðið og sína að þeir geti stað undir því, þá er hægt að fara að tala um þetta, ekki fyrir.
Strákar, þá er það, fyrir bara að klára þetta, það er nú konver hérna mikið hitamál alltaf hverju ári hjá okkur og stórmál. Hérna búningar, það verður tilkynna búningar núna, er það ekki verið að koma? Ég sá hennan hvíta, er það ekki bara málið í ár með hérna, með hvað á bakinu, er það Ben Davies, baki, hvað er í ár?
Það er bara aldrei veit að verið Ben Davies, sko, hann gerir, ef að Philipsvinur okkar sem við vorum búin að heita, við myndum að koma búning á, verður seldir, þá held ég að verið fínt að dátaklubur Ben Davies myndum að koma. Já, hérna, hann er svo mikið góðin staðfestur þessi þriðji búningur Liverpool en það er allar síðurnar sem hafa voru með hinn að tók klára búnir að sína hann gula sem að mér finnst nú því miður ekki vera hefnaður, ég er nú fíla gula búninga svona inn á milli hjá Liverpool fannst Crown Pants, Adidas, guli og kislamotur en mér finnst því miður og ég sá náttúrulega í sjónvarpið þannig að þannig að maður að sjá þessar treyjur live en ég er ekki hrifin af albúinum okkar, ég er ekki hrifin af þessum stroffum í þessum aukalit og hérna þetta bara vilja sjá hann hvíta, mér þetta sko auglýsingin miklu flottari, allt annað svona stíla henni einhvern veginn að vera svona línulegara, en aftur á móti virkar þessi varabúningur þannig að maður geti ég fer ekki að banka strengar klöppingur að maður geti farið á hérna, hvert verið vist einni spott bara og hérna balla í hérna búningi 2 þannig að því miður þá finnst mér að því að mér fannst nefnilega New Balance vera komið á
komið að sjálfsögðu í miðbæði Selfoss.
Já, það verður
við erum að vinna.
Ég ætla að vera hjartalega
ósámála Magga með mér fannst nefnilega New Balance vera komið alveg ótrúlega með þessi dökk rauði litur sem þeir voru konu með í síðustu þarna þremur útgáfuna búningunum. Mér finnst rauðu búninga þessi Nike hafa komið með núna ekki góðir og hérna
njúbalans var algjöft rausl fínt að losna við
það. Mér varst síðustu þrýbúningar þeir algjörlega gekkjær en því miður ég er ekki sáttur við rauðabúningin.
Ég er alveg
ekki enn gula heldur.
Alveg fullkomlega ósammála Magga, mér finnst þessi rauði bara gekkja flottur, mér fannst hann ekki flottur fyrst þegar ég sá hann á myndum en þegar ég sá hann á leikmönnum í leik þá fannst mér hann bara gekkja flottur og ég er búin að sjá hann núna svona in real life og mér finnst hann frábær. Mér finnst þessi varabúningur flottur, það er meira sætt að hafa bindi við hann sko, hann er það er fínt. En ég er líka ósammála Magga með það, ég hef aldrei fíla gula búninga hjá Liverpool. Liverpool búningar er alltaf fallið bara leið og fuglin og öll af síðan komið á hann, en ég hef aldrei fíla þessa gula búninga bara heilt yfir mig, finnst þetta
bara líka svo það sé sagt að þá er þetta nú líklega tveir já, þeim mönnum sem ég myndi nú síst leita til í hérna fashion tips í ég sé það ekki þriði
var ekki steini vinnu sem kefti hann það er derið sem þið langaðu svo í var það ekki fashion tips?
Jú, það var reyndar
já, það var
ég spottaði það reyndar það sjálfur sko,
ég kefti það ekki að því að mér fannst það var sammálunum, mér fannst það fallegt, mér fannst það bara svo asnalegt að hann skildi vilja það að ég kefti það, það var bara svo fyndi sko. En ég veit líka minna menn á að hérna tísku tröllin Maggi, hann er ennþá með Rayo Bano sólgleruður sem svona sín aðal sólgleruður.
Rayo Bum. Við erum klárlega komnir út í ferðasögu villusu okkur sem að líklega fáir tengja við en hérna, ég held við látum þetta gott heita í þessar viku höldum okkur bara við Liverpool og Liverpool tengt slúður, við kannski skoðum markaðin í víðara samíki og við förum ekki að koma aðeins meira reglulega núna inn þegar Liverpool en farið að stað og vonandi förum að sjá okkur leikmannafréttir, eigum við ekki bara að stefna á mánudaginn, þá tökum við mæns og kynnum til einn nýjan leikmann, hefði ekki allavega það? Það
getur vel verið að við látum hlustundu vita hvað þeir leikmannir þetta eru sem við erum fór að kaupa.
Nókvælega, herri strákum mér, takk í kvöld og hérna, það er ekki sumafrí þannig að þetta er bara að gera kíkja á spónsorinn, Egil Gull, Léttul, hjólið það.